aș putea să-mi imaginez diferite situații. Ce se întâmplă cu măsurile preventive dispuse în cauze în care, în prezent, infracțiunea de abuz în serviciu nu mai poate fi încadrată în noile dispoziții și se consideră dezincriminată.
Deci nu e detenție, ca să fie limpede pentru ceilalți.
Nu
da?
E detenție și există chiar riscul ca aceste persoane să beneficieze de niște măsuri reparatorii, în condiție în care totuși statul a început o anchetă judiciară la momentul respectiv în considerarea extensiei unei infracțiuni.
Bun, domnule judecător,
nu mai vorbesc de banul public care a fost cheltuit cu aceste anchete. Asta este un alt subiect, da?
Foarte multe
instrucția penală, în general, în cauzele de acest gen, este destul de costisitoare, mai ales în cauzele de o complexitate mare, instrumentate și de DNA, structura de centrală sau teritorială, dar și de către parchetele obișnuite. În momentul în care nu se ajunge la executarea pedepsei sau nu se ajunge la finalizarea acestor anchete penale potrivit scopului urmărit, bine s-a spus, ele vor fi șterse cu buretele, iar cheltuielile rămân în sarcina cetățenilor, adică în sarcina statului.
Deci, pe noi...
De nerecuperarea prejudiciului.
Da. Pe noi, jurnaliștii, ne-a nedumerit, spuneam, lipsa de transparență, felul în care a fost adoptată această ordonanță de urgență. Sigur că au mai existat ordonanțe de urgență adoptate și n-au provocat atâta mișcare, să spun, de stradă, da? Au mai fost astfel de ordonanțe, dar o întrebare pe care am adresat-o celor care se pricep, specialiștilor, a fost: cum poate fi oprită o ordonanță de guvern, oricare ar fi ea, dacă ea contravine democrației, Constituției, interesului, cum poate fi oprită?
Mai întâi o precizare prealabă. S-a adus foarte mult în discuție ordonanța din vară, din 2016, care a modificat atât codul penal și codul de procedură penală.
A guvernului anterior.
Chestiunile care priveau codul de procedură penală nu formau în mod obligatoriu obiectul unei legi organice, așa cum prevede Constituția. Deci, ele au venit în întâmpinarea unor nevoi, unor necesități de la acel moment, în condițiile în care multe din modificări erau impuse de Curtea Constituțională. Cum guvernul de la acea vreme nu a corectat acele modificări în termen de 45 de zile, evident că a fost nevoie de ordonanța de urgență pentru că nu se puteau lăsa în așteptare acele prevederi.
Așa.
Puține dintre ele au fost aduse, adevărat, și codului penal, dar în cazul de față discutăm de o dezincriminare care are niște efecte ireversibile.
Consecințe sociale, despre
consecințe
asta vorbim.
Sociale mai
mult
grave,
mai mari.
Mult mai mari. Și acum m-ați întrebat de încetarea efectelor ordonanței.
Da.
Pârghia principală, iată, a fost aruncată în discuție mai devreme, excepția de neconstituționalitate invocată de avocatul poporului. S-a mai cerut de către Consiliul Superior al Magistraturii constatarea unui conflict constituțional între puterile statului. Nu am cunoștință ce anume s-a cerut prin sesizarea președintului României. Am înțeles că astăzi parchetul general a formulat și o acțiune în contencios administrativ, în cadrul căreia se poate cere și suspendarea actului cu îndeplinirea anumitor condiții. Rămâne ca instanță să se pronunțe în ce măsură este admisibilă o astfel de acțiune și în ce măsură se poate dispune și suspendarea. Bun. Pentru că este un capăt de cerere distinct.
Deci dumneavoastră îmi spuneți că o ordonanță de guvern care nu convine sau, mă rog, s-a decis că nu este prin dezbatere publică, nu? Pentru că despre democrație vorbim, da? Prin transparență, dezbatere publică și așa mai departe. Nu convine sau încalcă Constituția, poate fi oprită prin avocatul poporului care trimite către Curtea Constituțională sau iată Curtea Constituțională. Și dacă în acest caz Curtea Constituțională nu emite un punct de vedere.
E puțin probabil să nu emită un punct de vedere în condițiile în care a fost, iată, cu o excepție de neconstituționalitate. Excepția poate fi admisă, poate fi respinsă, deci Curtea Constituțională se va pronunța într-un anumit sens. Așa cum și instanța de contencios dezarsizată va pronunța o hotărâre. Că va fi de admitere sau de respingere, e cu totul altceva.
Dacă este de admitere, ce se întâmplă? Deci dacă Curtea Constituțională spune că această ordonanță de guvern nu e conform Constituției, ca să simplific totuși, sper că nu greșesc, da? Deci nu se poate aplica. Ce efecte produce decizia Curții?
Cum spuneam, dispozițiile de procedură din ordonanță care deja sunt intrate în vigoare se suspendă de drept pe durata acelui termen, autorul având obligația de a le pune de acord cu Constituția. În cazul în care nu le pune de acord, în 45 de zile de la publicarea decizii, aceștia își încetează efectele. Rămâne acum de văzut care va fi opinia împărtășită în privința unor dispoziții care nu sunt încă în vigoare, pentru că ele urmează să intre în vigoare peste 10 zile. Firesc ar fi ca ele să-și înceteze aplicabilitatea. Eu stau și mă întreb ce s-ar întâmpla în situații mai grave, în situația în care, să spunem, prin ordonanță de urgență se legiferează în domenii interzise de Constituție. Ne putem trezi, bună oară, că se federalizează România, că cineva desfințează instituțiile statului, că cineva, să spunem, abrogă codul penal. Sunt scenarii sumbre, bineînțeles, dar nu mi le imaginez decât din punct de vedere teoretic, dar dacă ne confruntăm cu o situație inedită, rolul nostru ca profesionist este să și găsim soluții adaptate contextului social. Și atunci, ceea ce a făcut astăzi Parchetul General cu acțiunea în contencios administrativ poate reprezenta un reviriment în jurisprudența noastră, în condițiile în care, totuși până acum, obiectul unor astfel de acțiuni l-au constituit ordonanțele.
Domnule
ca
judecător,
acte administrative normative.
Aș vrea să fac un comentariu. Într-o democrație consolidată, sigur, majoritatea decide, dar putem face abstracție de minoritate? Pentru că aici s-a spus, au fost câștigate alegerile cu o majoritate de voturi, de acelor prezenți la voturi, da? Și guvernul decide, a fost investit de popor să decidă. Bun, vă spun, pe traseul acesta al întrebărilor pe care l-am avut noi toți, cetățeni obișnuiți ai României, necunoscând dreptul, chestiunea a fost aceasta. Un guvern ales majoritar, da? Prin vot, poate stabili orice ordonanță de guvern? Aceasta era întrebarea pe care v-am tot adresat-o. Și răspunsul este, iată.
Tocmai aceasta este marea problemă. E o problemă delicată și nu trebuie să o politizăm, dar rolul nostru și ca judecători și ca procurori, potrivit codului deontologic, printre altele, este să și apărăm statul de drept. Așa prevede codul deontologic, iar purtătorilor de cuvânt le revine chiar sarcina de a informa corect și complet publicul cititor, așa cum și ascultător, așa cum și regulamentul de ordine interioară îl prevede, și legea de organizare judiciară și codul nostru de deontologic, cum spuneam, o statuiază.
Am primit un SMS, dar nu înțeleg foarte bine, am să vă rog să reveniți. Deci numărul respectiv îmi spune: în toate țările europene există structuri afiliate Ministerului de Justiție, pe când și în România o astfel de instituție.
Vreau să-mi termin răspunsul mai devreme de aceasta, că indiferent de coloratura politică a celor aflați la guvernare, guvernarea nu se poate întemeia doar pe legitimitatea votului, pentru că ulterior se poate întâmpla ca finalitatea urmărită printr-un anumit program electoral să fie deturnată. În cazul de față, firesc ar fi fost ca aceste probleme să constituie obiect de program electoral sau obiect de dezbatere. Solon, în urmă cu 2000 și mai bine de ani, spunea așa, că nimănui nu este îngăduit să se sustragă unei controverse și implicit unei dezbateri publice. Prin urmare, ceea ce ne îndurerează la acest moment pe toți și ceea ce, iată, ne învrăjbește și ne separă, este sustragerea acestei dezbateri și urgența. Tocmai urgența naște suspiciunea faptului că anumite prevederi din actele normative criticate ar putea favoriza anumite categorii de persoane.
Domnule judecător, ieri seară, într-o discuție cu un istoric, un specialist foarte bun, aș spune eu, ne-a amintit faptul că undeva la nivelul anilor 40, un filozof evreu se ducea în Statele Unite, dorea să-și obțină cetățenia, analiza Constituția și a spus judecătorului, după ce a jurat, că acea Constituție, prin anumite excepții de la articole, de la legi, poate genera și o dictatură legală. Iar judecătorul i-a răspuns, e o poveste reală, iar judecătorul i-a răspuns posibil, dar există și bunul simț democratic. Deci acesta era răspunsul, așa am comentat atunci, ieri seară. Deci ceea ce spuneați dumneavoastră în legătură cu legile, care sigur pot avea interpretări de tot felul, dar există specialiști care le pot da direcția democratică înspre care dorim să ne îndreptăm, nu?
Da, trăim într-o democrație și acest lucru trebuie să-l înțeleagă nu doar cetățenii, ci și cei aflați vremelnic la putere. Guvernarea se face pentru națiune și pentru popor. De altfel, dacă citim legea numărul 24 pe 2000 privind norme tehnică legislativă, există niște principii care stau la baza activității de legiferare. Actele normative se inițiază, se elaborează, se adoptă și se aplică în conformitate cu prevederile Constituției României, cu dispozițiile prezentei legi și cu principiul ordine de drept.